¿Qué tal? ¿Cómo andades? Retomamos a actualidade musical neste espazo Cancións para Xordos e o facemos precisamente con eses discos que se van publicar neste en 2020. Entre eles, o regreso da compositora, pianista e cantante danesa Agnes Obel, que está presentando nestes días o seu regreso, que vai chegar o día 21 de febreiro con nome de Maiopías. Que tal, como anda? Despois así comezamos programa, o facemos lonxe, o facemos en Dinamarca coa compositora, pianista e cantante Agnes Obel, que vai ser unha das novidades que nos deixe este ano 2020. O seu regreso agárdase para o día 21 de febreiro, presentar o seu cuarto disco chamado Maiopías, un traballo que ademais vai estar presentando este mesmo ano por España dentro da súa xira europea, e iso sei tan só dúas oportunidades para escoitar este folco contemporáneo que fai a artista Festa Danesa será en Madrid o día 26 de marzo e o día 27 en Barcelona. Ali estará dando a coñecer este disco que a continuación aquel Citizen of Glass de 2016, cuarto, como dicíamos, un disco sobre confiar e sobre duvidar. Nada mellor para comprobarlo que escoitar algúns dos seus temas, como faremos hoxe, o que vimos de escoitar é Broken Step, pero ao final do programa escolleremos outra canción deste novo traballo para continuar gozando da súa música. Agora, chegámonos a electrónica, porque quen tamén está dando a coñecer novo material e o seu novo disco son os Pet Shop Boys, o dúo británico de pop electrónico. Tamén vai presentar este mes de xaneiro o seu regreso. Será xa o seu 15º disco que chaman Hot Spot. Monkey Business é unha das cancións das 10 catoparedas nese novo traballo do dúo londinense Pet Shop Boys que vai presentar o día 24 deste mesmo mes de xaneiro o seu regreso. A continuación, aquel Superb de 2016 foi gravado en Berlín e Los Ángeles e a produción e a mestura correu a cargo de Stuart Price, o produtor galardonado xa con 3 Grammys e coñecido por ese traballo que ven realizando con artistas como Madonna, como os de New Order ou os Killer, entre outros. Pero agora xa cambiamos de estilo falamos da música de Quiet Nothing, ou que é o mesmo a formación que lidera Jack Tatum, o artista estadounidense, onde tamén reside, está, ten a súa residencia esta banda, están dando a coñecer xa ese novo traballo, un disco que un EP que estará formado por 5 cancións e que van publicar o día 31 deste mesmo mes en de Xaneiro. La Fingas, así como se vai chamar o seu regreso, un traballo que foi grabado xunto a George Sbrech entre Os Ángeles e Richmond, de onde o propio líder da banda durante a grabación precisamente dos temas que incluíron no seu anterior traballo de 2018. Hoxe comezamos a gozar da súa música con este Fire. Pois así é como vai soar o regreso da banda de Virxinia, Wild Nothing, a banda liderada por Jack Tatum, que está xa pois dando a coñecer ese novo traballo que se vai publicar o último día deste mes de xaneiro. Son cinco cancións que se gravaron conxuntamente cos temas que pertencían a aquel Índigo de 2018, a última das súas propostas. Agora recuperan algúns deles que quedaron fora dese traballo para presentaros neste Laughing Gas, disco con sons moi bailables dos anos 80 que van editar a través do selo Capture Tracks. E achegámonos tamén ao ámbito nacional, porque este ano nos vai deixar tamén novidades notables, como é o caso do regreso das Hines, esa banda formada polas catro madrileñas moi novas que veñen revolucionando o panorama internacional coa súa música. O que están presentando nestes días é o que será o seu terceiro disco, adiantos del. Por o momento, aínda descoñecemos cal vai ser o título, nin tampouco cando se vai publicar, pero sí que nel estará este tema, este Rising Solo. Un tema no que as Hines, o cuarteto madrileño, reflexionan sobre o que senten os músicos ao estar sempre lonxe das súas casas, así o plasman neste tema que é un adianto do que será o seu novo disco, un tema que foi escrito nos Ángeles e grabado en Londres e que pertencerá a ese traballo que será a continuación ao seu disco de 2018, Aitone Brown. Lembramos que o camiño destas madrileñas iniciábase en 2011 e publicaban o seu primeiro longo cun título chamado Leave Me Alone. Despois despois chegaba ese Ayton Brown e agora xa ultimando os detalles dese traballo que se vai presentar neste 2020 a través do selo Pop Records. E outros que tamén van presentar material nos vindiros meses son os nosos seguintes protagonistas, os Mujeres, o trío de Barcelona, teñen xa listo o seu novo material, chámase Tú e Yo, traballo que van a editar a través do selo Sonido Muchachos, selo polo que fichaban logo de eses últimos anos percorrendo distintos selos discográficos, e o facían xa para publicar o seu anterior traballo, Un Sentimiento Importante, o que fora ese primeiro disco íntegramente en castelán, en o que reflexionaban precisamente sobre amor e as relacións. Pois agora presentan novo material con este Tú e Yo e ese traballo atopades temas como este. Moitos discos por descubrir nos vindeiros meses, moitos adiantos que se están dando a coñecer nestas primeiras semanas do mes de xaneiro, entre elas pois este regreso do trío barcelonés Mujeres con este novo traballo que van publicar nos vindeiros meses, polo momento sen data aínda de publicación, e tampouco moitos detalles coñecemos sobre ese traballo Tú e Yo. Iso sí, o van publicar, o igual que o seu anterior disco, a través do selo discográfico Sonido Muchacho. Pero cambiamos radicalmente de estilo porque ao longo desta semana imos percorrer o novo traballo de Kei Tranada, o que o mesmo o artista canadense Luis Kevin, que está dando a coñecer ese material que publicaba a mediados do mes de decembro. Buba, así como se chama o seu segundo disco, 17 cancións cheas de funk, de R&B, de house, de moitos sintetizadores e sons que nos levan ata os 80 para falarte soul. Este 10% é un dos temas que poderedes atopar nese novo traballón de Kate Tranada, o artista canadense que está dando a coñecer este novo material, un disco que se publicaba o pasado 13 de dezembro e que chega 3 anos despois da súa última publicación. En total, 17 cancións que compoñen este segundo traballo e das que continuaremos falando xa na xornada do Benres. Agora é tempo de despedirnos e facemos precisamente con Agnes Obel, a compositora, pianista e cantante que vai publicar o día 21 de febreiro o seu 4º disco, un disco sobre confiar die e tamén sobre duvidar. Cheo de folk, o que traerá nese traballo Myopias, así como se ve chamar ese disco que ademais dicíamos xa, que vai estar presentando en España. Dúas oportunidades tan só en Madrid o día 26 de marzo e o día seguinte estará en Barcelona, o día 27 dese mesmo mes. Pois con este tema desexamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta, como sempre, ao venres, agardándovos a unha e ás 5:15. Just empty face.